Ви на хвилях Радіо Свобода у працькій студії Аліна Радкевич. Сьогодні ви почуєте експертизу свободи на тему штучне жарці виборчої кампанії. У черговій передачі серії «Кандидати президентських наук» кандидат у президенти на виборах 2010 року Дмитрий Вус розповідає, чому він вирішив пойти на ті вибори і чому сьогодні лічить себе прихильником «руського міру». Про те, як створюється імідж країни у мистецтві, пойде розмова з культурологом Максимом Жбанковим. Ви почуєте гутерку з поетом Андреєм Хадановичем над сторонками його книги «Нататки-татки», передачу «Поштовая скринка 111» і по-білоруску «З вінцуком вячорком». Слови на ціль амаль усе русізми. Не проситель, а просьбі. Не визволитель, а визвольник. Обвастраюцца дискусію апазіцій на конт формату далейшага ўдзелу ў прэзідэнцкай кампаніі. Ці магчымая нейкая новая эфектыўная тактыка апазіцыі? Гэтае ды іншае пытанне абмяркоўваюць у экспертызе свабоды метадолях Уладзімір Мацкевіч і кіраўнік праекту «Беларусь Security Блок» Андрэй Паротнікаў, вядучы Валер Карбалевіч.
А до позиции во участковой комиссии вошли только 32 особы. Было вылучено всего от громадских организаций демократичной скированности 516 человек. Нават на попередних президентских выборах представников оппозиции во участковых комиссиях было 183. То бок, ніякай внутриполитичной либерализации не назирается, хоть вызволение политвязням давало некие пэўные надеи на то, что под уплывом жадания разморозить отношения с Заходом будут некие певные послабления. Як гэта можна прокаментаваць, спадар Маскевич?
Якія спадзяванні былі і ў каго, мне незразумела, бо ніякіх чыннікаў, ніякіх прычынаў, ніякіх нагодаў для таго, каб улады штосьці змянілі ў палітычнай сістэме, часткай якой з'яўляюцца выбары, не было. Тое, што адпусцілі палітвязняў, гэта нават не столькі звязана з гэтай імітацыйнай электаральнай кампаніяй, колькі з эканамічным становішчам і неабходнасцю ўладкоўваць стосунки з Заходом.
Спадар Паротнікаў, а ви як прокоментуєте виніки формування участкових виборчих комісій?
Мені здається, що це чаканые виніки, тому що існий політичний режим, він не здольний ані до якої політичної трансформації, окромя ніяких вельми обмежованих імітаційних кроків.
Ну, але нават в межах той самой імітації можна було пайсці на пэўне, ну, хоча б на узровні минулогодніх президентських виборів.
Экономичный кризис, и тут все ж таки никто не пойдет на риск поширения некого поля деятельности для оппозиции.
Теперь до іншого питання. Оппозиційними структурами створена громадская комиссия по проверці правильности подписов Татьяны Короткевич. Чим ви потлумачите такие у повному сенсі дивные ходы и деяния оппозиции? Это что, одиное, чим она может заняться по часу выборчей кампании? Спадар Мацкевич.
Я бачу у гэтага дзеяння дзве прычыны. Першае, гэта тое, што існуючыя структуры, калі яны створаныя і не маюць рэалістычных мэтаў, яны прыдумляюць сабе працу. Гэта закон Паркінсона пра бюракратычныя структуры, нават у грамадзянскай супольнасці там ці ў апазіцыйных структурах гэты закон дзейнічае на ўсіх. І апазіцыйныя структуры, якія апынуліся па-за дзейнасцю, ну, павінны нешта рабіць. Ось придумали собі таку працю. Ну, а другая причина у тим, що висока степень недовіру, яка вже некілька разів зафіксована соціологами, по нісипівських даних, це 83-85% людей у Білорусі, які нікому не довіряють. А у опозиції це може навіть і більше, але ж саме головне, що у опозиції самі собі ніхто не довіряє. Тому ступінь недовіру до того, що команда говорить правду з долученим там ПНФом, там ті хтось ще, сапраўды здолелі сабраць 100 тысяч подпісаў, ва што сёння ніхто не верыць.
Спадар Паротнікаў, а вы як ацэньваеце ўсю гэту кампанію ў апазіцыйным асяроддзі супраць Татьяны Караткевіч і каманды «Гавары праўду»?
Ну, па-першае, гэта кампанія не супраць Татьяны Караткевіча, супраць Андрея. Андрея Дмитриева. А по-другое, я не погожуся, что гэта имитация нейкой деятельности. Гэта самая наупростовая боротьба, але боротьба, так бы мовить, внутривидовая. То бок, те структуры, принамсі частка з них, якая увайшла в эту инициативную группу по проверке подписа, вот так само инициаторы этой проверки, яны займаются боротьбой за власное выживание после президентских выборов. Потому что, пробачьте, коли две старейшие из их слов буйнейшие политичные партии не смогли набрать достаточно подписов для того, как вылучить властных проводеров кандидатами у кандидаты, то это означает одно из двух. Альбо это и проводеры, ніякие не проводеры, не користаются подтримкой своих партийных колов. Альбо это и партии деградовали настолько, что в принципе не деездольны. Я схиляюсь до другого варианта и маю подставу мерковать, что до такого же варианта схиляются и внешние доноры. Тому фактично это вся волтузня вокруг подписал Короткевич. Это спроба заховать свою кормовую базу после президентских выборов. Показать, что вот мы такие сумленные, мы такие принциповые, что это не только мы вот не собрали, а Лена так само не собрала. И тут в уголе мы все такие в ровной меры убогие, скажем так.
Але во всех інших країнах моц той чи іншої політичної сили вимирається по виниках виборчої кампанії. Здавалося, саме простий спосіб – це пойти на вибори і собрати, ну, коли не 100 тисяч підписів, то більш, чим конкуренти, доказати, що ти більш моцний. А от у як що по-іншому, чим ви це потлумачите, господар Маскевич?
Бо у нас шмат што па-іншаму. Мы ніяк не можам усвядоміць, што Беларусь гэта не нейкая недарэчнасць, а гэта досыць прасунутая форма аўтарытарызму, нават таталітарызму, прыстасаваная да сучасных дэмакратычных умоваў і да інфармацыйнага грамадства. У нас працуюць паліттэхналогіі трэцяга пакалення. Маніпулятыўныя тэхнікі дазваляюць імітаваць прысутнасць нібыта незалежнасць палітычных сілаў, якія цалкам кіраваныя, і яны не ўплываюць на палітычныя працэсы болей, чым ім дазваляюць вось гэтыя паліттэхналогіі, якімі кіруюць сённяшнія ўлады ў Расіі і ў Беларусі.
Удзельнікі экспертызы свабоды, метадолях Владзімір Мацкевіч і кіраўнік праекту «Беларусь Security Блок» Андрэй Парутніков, вядучы Валер Карвалевіч.
Господар Маскевич, хочу заперечить. Вот якраз белорусский досвід уже існування при авторитарном режимі свідчить про те, что рейтинги серед опозиціонерів мають ті, хто удельничал в президентских выборах.
Так, гэта рейтинги, якія трохи перевышають статистичную помилку виборки. Але ж, ад выбораў до выбораў у нас не заховуюцца пераемнасці кандыдатаў. У нас аднаразовыя кандыдаты на прэзідэнцкіх выбарах. Дзе сёння Казулін? Што сёння з Мілінкевічам? Дзе сёння, акрамя Статкевіча, удалося замарудзіць свой статус кандыдата, дзякуючы таму, што ён адсядзеў ад выбораў до выбораў? Все астатнія губляюцца. І таму рэйтынгі гэтыя сведчаць толькі пра сезоннае абвастрэнне палітычнай зацікаўленасці.
Господар Паротніков, а вы як лічыце, чаму тым актыўным дзеячам апазіцыі не даказаць сваю моц тым, што пашлі б і насабіралі 100 тысяч подпісаў, не правяраць тых, хто насабіраў ці не насабіраў магчыма?
З одной вельми простой нагоды, тому что никто из этих деятелей оппозиции не ставит себе на мету, я маю на увазе принциповых так званых деятелей, не ставит себе на мету приход до влады в Беларусь. Тому в данном выпадку для их эта кампания, это была не столько боротьба с Лукашенком, сколько боротьба конкретно с Дмитриевым. Не дать ему высунуться наперед, не дать ему засяродить на себе, на свою и говори правду, увагу внешних партнеров.
Часто люди, не разумеючи ситуации, працуют супраць самих себе. Вось я думаю, што калі Лябецька не прымае ўдзел у гэтай падпісной кампаніі, ацаніўшы і ўзважыўшы свае рэсурсы, то Караткевіч, і гавары праўду, ніколі не толькі не сабралі, нават не змаглі б імітаваць, што яны сабралі 100 тысяч подпісаў, бо цікавасць да кампаніі выклікалі менавіта ўдзел Лебецька і Калякіна. Калі б не іх ўдзел, то гэтая кампанія ўвогуле праходзіла б на фоне такой пасіўнасці, такой нецікавасці да гэтага ўсяго, што нават да пікетаў Караткевіч бы ніхто не падыходзіў.
Зараз у апазіцыі пэўная разгубленасць, не зразумела, што далей рабіць, якая тактыка, нават вот падчас гэтай выбарчай кампаніі, не кароче ўжо пра тое, што рабіць пасля яе. 28 жніўня правялі прэс-канферэнцыю вядомыя палітыкі Владзімір Някляеў, Мікола Статкевіч, Анатоль Дзябецька, Павел Северынец. Чакалася, што яны якраз запрапануюць новую тактыку ці стратэгію апазіцыі. Ну вось Владзімір Някляеў запатрабаваў вярнуць Коля Статкевічу статус кандыдата ў прэзідэнты. У адваротным выпадку ён заявіў, што трэба прызнаць гэтыя выбары несапраўднымі, і тыя, хто працягвае ў іх удзельнічаць, той здраднік. Таксама Мікола Статкевіч прапанаваў спыніць гэтую выбарчую кампанію. Як можна пракаментаваць гэтыя заявы, спадар Паротнікаў?
Проблема в том, что те люди, которые участвовали в сегодняшней конференции, это политики образца 90-х. И проблема в том, что 90-е скончились. Они протягивают делать то, что умеют творить разного рода блоки, которые не работают, принимать некие стратегии, про которые там забывают сами про два тыдня. То, что сегодня отбылось, это не больше, чем черговое трезнение. Никакого уплыва всех этих заявы не имеют.
Ну, але, спадар Паротнікаў, вы кажаце, што гэта палітыкі старой фармацыі. Ну, магчыма, але прырода, як вядома, не церпіць пустаты. Чаму на змену гэтым старым, неэфектыўным палітыкам не прыйшлі новыя, маладыя сілы, якія занялі гэтую нішу, набралі моц палітычны, заявілі пра сябе, чаму не адбываецца гэта?
Заявіта новае пакаленне заяўляе, адзінае, што моцы ніякім гэта не дабаўляе, у тым ліку і з-за таго, што вось умоўна кажучы, старая генерацыя мёртвай хваткай учапілася ў свае пасады і нікому не збіраецца саступаць.
Новая моцная хутка выцясняе слабае і старое. Гэта закон прыроды.
Всё не так проста. Калі б у нас наша палітыка абапіралася на ўнутраныя беларускія рэсурсы, я бы з вамі пагадзіўся. Але калі яна абапіраецца на знешнія рэсурсы, то там таксама сядзяць функцыянеры і бюракраты, якія сядзяць частяком уже другі десяток гадоў, і яны працуюць з тымі, з кім яны звыклі працаваць, і так, як яны звыклі працаваць. Ну, паглядзіце на тую ж гавары праўду. Ну, з'явіўся Дмітрый, там, з гавары праўду. Паспрабавалі яны неяк высунуцца наперад. І адразу з усіх бакоў на іх паляцелі шышкі.
Чаго не хапае, сапраўды, это адчуванне салідарнасці і ўзаемакарыснай дапамогі адзін аднаму. Палітыка гэта яшчэ мастацтва магчымага. І таму сёння думаю, што кемлівыя, разважлівыя, патэнцыйныя лідары, яны проста не высоўваюцца, бо разумеюць, ні час, ні спрыяльныя ўмовы, не хочуць падстаўляцца пад удар і крытыку з боку самой апазіцыі, ну і тым больш з боку ўладаў. Таму можа быць, ёсць падспудная пэўная такая плынь сярод моладзі, пакуль яны там, скажам, інтэграваныя в некаторыя там бізнесовыя структуры. Калі будуць іншыя ўмовы, яны высунуцца наперад. Я думаю, што кемлівыя маладыя ці там з новай генерацыі людзі, яны сёння хутчэй узіраюцца на гэта. Усё аналізуюць, набіраюцца, вучацца на памылках іншых. Не час сёння, не час. Толькі для авантурыстаў можа быць.
Удзельнікі экспертызы свабоды. Метадолях Владзімір Мацкевіч і кіраўнік праекту «Беларусь Security Блок» Андрэй Паротнікаў. Вядучы Валер Карвалевіч.